stríð Ísraels gegn blaðamönnum. Þegar þú fremur glæp, vilt þú ekki láta ná þér á myndavél. Í Gaza hafa blaðamenn verið síðustu lifandi vitnin að þjóðarmorði, manneskjur fastar í verstu aðstæðum, neittar til að skrásetja fjöldamorð á eigin fólki, vinum sínum og fjölskyldum. Þeir höfðu ekki þann munað að geta hörfað. Göturnar sem þeir mynduðu voru þeirra eigin götur. Jarðarfarirnar sem þeir ljósmynduðu voru fyrir nágranna þeirra, vini og ættingja. Þeir átu af sömu minnkandi matarbyrðum, drukku af sama mengaða vatninu og sváfu í sömu bráðabyrðaskýlum. Hver útsending, hver ljósmynd, hvert færsla á samfélagsmiðlum sem þeir deiltu var andofskerð gegn vélbúnaði útrýmingarinnar. Og einn af öðrum voru þeir veitir niður og drepnir. Þetta er ekki stríðsþokan. Þetta er markviss eyðilegging á þeim sem þora að afhjúpa hana. Tölfræðilegar sannanir. Átökin í Gaza síðan 7. október 2023 hafa skilað hæsta dánartíðni blaðamanna í skráðri sögu, 130,81 blaðamaður drepin á ári. Í öðrum stríðum fer talan sjaldan yfir einn tug. Staðal frávik dauðsfalla blaðamanna á ári í alþjóðlegum átökum er svo lítið að talan frá Gaza gefur seta stig upp á 96,82, langt yfir þrír þröskuldin sem notaðar er í vísindalegri greiningu til að hafna núll til gátunni. Með öðrum orðum, þetta er engin tilviljun. Þetta er frávik, og í samhengi við algjört bann Ísraels á erlendum fjölmiðlum bendir þetta beint til markvissrar miðunar. Bandstrik. Stríðtíma lengd, ár, blaðamenn drepnir, ár. Bandstrik, 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 bandstrik. Kínverska borgarastríðið 4,3420,46. Kóreustríðið 3,0951,62. Víetnamstríðið 19,5063,3. Alsýr stríðið 7,68-4,0,52. Líbanonska borgarastríðið 15,59-16,1,03. Sovjerska afganska stríðið 9,17-7,0,76. Fyrsta Persiflóa stríðið 0,58-3,5,17. Júgoslavíu stríðin 10,38-14,1,35. Fyrsta Tétjaníu stríðið 1,73-63,47. Anna Tétjaníu stríðið 9,76-0,62. Írak stríðið 8,84-31,3,51. Stríðið í Afganistan 19,75-23,1,16. Anna Kongo stríðið 4,96-4,0,81. Darfur átökin 22,17-10,45. Sýrlandsborgarastríðið 14,49-35,2,42. Líbíuborgarastríðið 2011-0,69-22,90. Jemenborgarastríðið 10,52-12,14. Gaza átökin 1,85-242,130,81. Bandstrik. Áframhaldandi átök frá og með 11. ágúst 2025. Lögfræðilegar afleiðingar. Alþjóðleg mannúðarlög eru skýr. Grein 79 í viðbótarbókunni, 1977, verndar blaðamenn sem óbreytta borgara, nema þeir taki beinan þátt í átökum. Genfarsáttmáli 4, grein 27 kveður á mannúðlega meðferð allra óbreyttra borgara. Viðbótarbókunni, grein 51 bannar allar árásir á óbreytta borgara. Rómar samþykkt alþjóðaglæpa dómstólsins, grein 82 BI skilgreinir markvissa miðun á óbreytta borgara sem stríðsglæp. Venjuréttur alþjóðlegri mannúðalega regla 34 bannar árásir á blaðamenn algerlega. Þessar vendir eru styrktar af utrgrein 19 og ykkurgrein 19 sem tryggja réttin til að leita, taka við og deila upplýsingum. Í Gaza eru þessi lög rifin í tætlur. Ríkisbann við erlendum fjölmiðlum, ásamt markvissu drápi á nær öllum áberandi staðbundnum fréttamönnum, er engin tilviljun, þetta er stefna um bælingu. Tilvíksrannsóknir. Þessi nöfn eru meira en færslur á lista yfir fórnarlömb. Þau eru líf sem voru skorin niður í miðri setningu, fólk sem bar myndavélar í stað riffa, hljóðnema í stað skotfæra. Hver og einn bar þann ómögulega tvöfalda byrði að lifa af þjóðarmorða meðan hann skrásetti það fyrir heiminn. Þeir unnu ekki frá og öryggi fjarlægra skrifstofa, skrifstofur þeirra voru göturnar undir sprengjuárásum, sjúkrahúsgangar fullir af særðum og rústir heimila sem orðin voru gröfum. Til að skilja umfang og ásetning stríðs Ísraels gegn blaðamönnum verðum við að byrja á sögum þeirra sem voru þakkaðir, ekki sem tölfræði, heldur sem manneskjur. Horsams Hapat. Horsams Hapat var 23 ára. Palestínskur fréttamaður í norður Gaza fyrir Al-Jazeera Mubasher og framlagari til bandaríska dropsitenefs. Fættur í Beit Hanúun, ólstan upp undir umsátri, en bar samt venjulega drauma að útskrifast, vinna og einn daginn lifa án eftirlitsstaða og útivistarbanna. Þessir draumar breyttust eftir 7. október 2023. Í 18 mánuði skrásetti Hossam óhugnanleika stríðsins í norður Gaza mínútu fyrir mínútu. Hann fjallaði loftárásir, fjöldaflótta, hungursneyð og eyðileggingu á veitingastað fjölskyldu sínar. Hann missti yfir 30 ættingja en hætti aldrei að vinna. Hann svaf oft í skólum, á gangstéttum eða í tjöldum. Hann þoldi hungur í mánuði. Hann fékk reglulega líflátsóknir. Þann 24. mars 2025, aðeins nokkrum dögum eftir að Ísrael lauk stuttu vopnahléi, var Hossam að taka viðtal við íbúa áður en hann fór til indónesíska sjúkrahúsins í Beit Lahia fyrir beina útsendingu. Hann klæddist greinilega merktum blaðamanna vesti. Bíllinn hans, nálægt staðsettur, var tilbúinn fyrir ferðina. Ísraelskur drónastjórnandi nær örugglega færum að bera kennsl á hann. Skaut einni eldflaug. Hún lenti við hlið bílsins hans og drap hann samstundis. Samstarfsfréttamaðurinn Ahmed Al-Bursi, aðeins 50 metra fjarlægð, var það bil að ganga til liðs við hann. Árásin var ekki tilviljanakennd stórskotalið, þetta var markvisst morð frá vél sem svífur og fylgist með. Hans síðustu orð, undirbúin ef hann yrði drepinn, voru. Ef þú lest þetta þýðir það að ég hef verið drepinn. Líklega markvist af hernámsöflum Ísraels. Þegar þetta byrjaði var ég aðeins 21 árs, háskólanemi með drauma eins og allir aðrir. Undanfarna 18 mánuði hef ég helgað hverri stund lífs míns fólkinu mínu. Ég skrásetti óhugnanleikana í norður Gaza mínútu fyrir mínútu, staðráðin í að sýna heiminum sannleikan sem þeir reyndu að grafa. Ég svaf á gangstéttum, í skólum, í tjöldum, hvar sem var. Hver dagur var barátta að lifa af. Ég þoldi hungur í mánuði, en yfirgaf aldrei hlið fólksins míns. Við Guð, ég uppfyllti skyldu mína sem blaðamaður. Ég hætti öllu til að segja frá sannleikanum, og nú ég loksins í hvíld, eitthvað sem ég hef ekki þekkt undanfarna 18 mánuði. Ég gerði þetta allt vegna þess að ég trúi á málstað Palestínu. Ég trúi að þetta land sé okkar. Og það hefur verið æðsti heiður lífs míns að deyja við að verja það og þjóna fólkinu þess. Ég bið ekkur nú, hættið ekki að tala Gaza. Látið heiminn ekki líta undan. Haldið áfram að berjast. Haldið áfram að segja sögurnar okkar, þangað til Palestína frjáls. Í síðasta sinn, Horsams Hapat, frá norður Gaza. Fatima Hassouna. Fatima Hassouna var 25 ára. Fætt í Gaza borg og ein af fáum konum sem enn störfuðu sem ljósmyndarar í svæðinu. Útskrifuð í fjölmiðlun frá háskólanum í Gaza, hafði hún nefnt auga fyrir að fanga seglu mitt í eyðileggingu. Ljósmyndir hennar voru ekki bara myndir, þær voru brot af lífi undir umsátri. Börn að elta hvort annað sprengdar götur. Konur að hnoða brauð í skel eyðilagðs eldhús. Faðir að halda á litlum líkamasonar sín svafin í hvítt líklæði. Verk hennar birtust í alþjóðlegum fjölmiðlum og í heimildamyndinni settu sál þína á hönd þína og gakk frá 2025 sem var valin til sýningar á Gámes. Hún var trúlofuð og hló stundum með vinum hvaða brúðarkjólf hún gæti klæðst, jafnvel þegar hún bar myndavélina sína inn á hættusvæði. Í apríl 2025 sagði hún leikstjóra heimildamyndarinnar að hún myndi mæta á Cannes sýninguna, en hún myndi snúa aftur til Gaza vegna þess að fólkið mitt þarf mig hér. Þann 16. apríl 2025 lentu ísraelskar eldflaugar á íbúð fjölskyldu hennar á annari hæð 5 hæða byggingar í norður Gaza. Það deyma 6 fjölskyldumeðlimir og ólétt systir hennar létust samstundis. Forensic Architecture komst að þeirri niðurstöðu að árásin væri ekki óbeint tjón heldur beint högg á íbúð hennar. Hún hafði einu sinni skrifað, ef ég út ei, vil ég háværa dauða. Hún fékk hann. Heimurinn þarf bara að hlusta. Anas al-Sharif. Anas al-Sharif var 28 ára, einn af þekktustu fréttamönnum Al-Jazeera í Gaza. Frá Jabalia flóttamannabúðunum hafði hann lifað allt sitt líf undir umsátri. Í desember 2023 lést faðir hans í ísraelskri loftárás. Vinir hvöttu hann til að yfirgefa norður Gaza. Hann neitaði. Ef ég fer, sagði hann, hver mun þá segja söguna? Fréttamennska Anas náði til 100,000 í gegnum X og Telegram. Hann myndaði í kjölfar sprengju árása. Með rödd sinni stöðuga jafnvel þegar sprengingar ómuðu. Hann sagði frá hungursneyðarsvæðum, bráðabirðasjúkrahúsum og jarðarfararskrúðgöngum. Hann hafði orðið tákn andof Gaza og skýrt skotmark. Þann 10. ágúst 2025 voru hann og 5 aðrir blaðamenn inni í tjaldi nálægt Al-Shifa-sjúkrahúsinu þekktri staðsetningu fjölmiðla. Ísraelskeld flög lenti beint á tjaldinu og drap arðla 6. Hans síðasta skilaboð, undirbúinn í apríl 2025, voru birt eftir dauða hans. Þetta er erðaskrá mín og síðasta skilaboð. Ef þessi orð ná til þín, veistu að Ísrael hefur tekist að drepa mig og þakka niður rödd mína. Í fyrsta lagi, friður sé með þér og miskun og blessun allas. Alla feita ég lagði fram alla mína viðleitni og allan minn styrk til að vera stuðningur og rödd fyrir fólkið mitt, allt frá því ég opnaði augun í götum og sundum Jabalia flóttamannabúðanna. Mín von var að alla myndi lengja líf mitt svo ég gæti snúið aftur með fjölskyldu minni og ástsunum til upprunalegs bæjar okkar, hernum Daskalan, Al-Maidal. En vilji allags kom fyrst og úrskurður hans er endanlegur. Ég hef lifað í gegnum sársauka í öllum smáatriðum, smakkað þjáningu og missi mörgum sinnum. En ég hitti aldrei einu sinni við að flytja sannleikan eins og hann er, án bjögunar eða falsana. Svo að alla megi bera vitni gegn þeim sem þögðu, þeim sem samþykktu dráp okkar, þeim sem kæfðu andan okkar, og þeim sem hjörtur hefðust ekki af dreifðum leifum barna okkar og kvenna, án þess að gera neitt til að stöðva fjöldamorðið sem fólkið okkar hefur staðið frammi fyrir í meira en 1.5 ár. Ég fel ykkur Palestínu, gimsteinin í grúnum múslima heimsins, hjartsláttur hvers frjáls manns í þessum heimi. Ég fel ykkur fólkið hennar, börnin sem hafa orðið fyrir ranglæti og saklaus börn sem aldrei fengu tíma til að dreyma eða lifa í öryggi og friði. Reynir líkamar þeirra voru muldir undir þúsundum tonna af ísraelskum sprengjum og eldflaugum, rifnir í sundur og dreifðir yfir veggi. Ég hveti ykkur til að láta ekki keðjur þakka ykkur niður, né landamæri takmarka ykkur. Verðið brýr að frelsun landsins og fólksins, þangað til sólreisunar og frelsis rís yfir stolna heimalandi okkar. Ég fel ykkur að sjá fjölskyldu mína. Elsku dóttur mína Sam. Kæra son minn Salah, elsku móður mína, og lífsförunaut minn, elsku eigin konu mína, Salah, Bayan. Standið með þeim, styðji þau. Ef ég út ei, þegar ég staðfastur á prinsippum mínum. Ég ber vitni fyrir alla að ég sáttur við úrskurð hans, vissum að hitta hann, og fullvissum að það sem hjá alla fer betra og eilíft. Ó alla, taktu við mér meðal píslar votanna. Gleymið ekki í Gaza og gleymið mér ekki í einlægum bænum ykkar fyrirgefningu og samþykki. Anas Jamal al-Sharif, 7. apríl 2025. Niðurstaða. Þetta voru engin tilviljanakennd dauðsföll. Þau voru manneskjur, synir, dætur, foreldrar, vinir sem störfuðu undir umsátri, sprengjuárásum, hungursneyð til að sýna heiminum þjóðarmorð í rauntíma. Þau áttu saman nauma mat og nágrannar þeirra, syrðu sömu látna og gengu sömu götur stráðar rusli. Og þau heldu myndavélunum sínum gangandi þar til þau urðu sjálf viðfangsefni annarra mynda. Þegar ríki drepur blaðamenn á þessum skala er það ekki að þakka niður einstaklinga, það er að myrða sannleikann. Dauði Hossams Habat, Fatima Hassouna, Anas al-Sharif og hundruða fleiri eru markvissar athafnir í skipulagðri herferð til að eyða skrásetningu hvað er að gerast í Gaza. Sagan mun minnast þeirra. Eina spurningin er hvort heimurinn muni heiðra þau með því að sækjast eftir réttlæti eða yfirgefa þau í þögnunni sem morðingjar þeirra reyndu að þröngva upp á.